Katika mwaka huu wa mboga mboga za majani na matunda, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la chakula na kilimo FAO unataka utumike kama njia kuibua fursa mpya za kuendeleza lishe na kipato kupitia vyakula hivyo. Mathalan maeneo ya mijini, FAO inasema mbinu bora zinaweza kupatia fursa wakazi kulima mboga za majani na hata matunda na kuuza au hata wao wenyewe kula, na kimaanisha kwamba inaimarisha afya zao pamoja na kuongeza kipato. Hivyo ndivyo imekuwa kwa Mary Kibasa na wenzake kwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako wanalima mboga eneo la Kinondoni katikati ya wakazi, huku wakizingatia afya sio tu za kwao wenyewe bali pia za walaji. Je, nini kinafanyika? Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam amemtembelea Mary akiwa shambani kwake na kuzungumza naye katika sehemu ya kwanza, ambapo sehemu ya pili itakujia kesho.
Na utuambie jina lako na utuambie hasa nini mnafanya hapa katika vitalu hivi vya mboga mboga. Karibu.
Asante. Kwa majina naitwa Mary Gregory Kibasa, ni mkulima wa mboga mboga kwa eneo hili la Msasani, ambapo ni opposite na kituo cha Oyster Bay kipya, na upande mwingine tuko karibu na ubalozi wa Marekani. Kwa hiyo sisi ndio wakulima wa mboga mboga wa eneo hili.
Mnadhani mboga zenu ni zina thamani gani tofauti na mboga za aina nyingine na za maeneo mengine pia?
Mboga zetu zina ubora, kwa sababu kwanza ukiangalia unaziona kwenye mazingira ni safi, maji yetu ni safi ambayo hayana shida yoyote.
Kwa nini uliamua kujikita katika kulima wa mboga katika maeneo haya na hususan hapa mkoani jijini Dar es Salaam?
Tulijikita kulima hizi mboga mboga na maeneo kama haya, maana kwanza kuna kilimo cha mjini, hususan kwenye kilimo cha mjini, na sisi tulipata ile eneo kwa sababu tulikuta liko wazi, tulifata sheria zote, tukaenda kwa mtendaji, tukapewa kibali cha kuwa tulitumie kuliko lilivyokuwa dampo, tukaamua kulisafisha na kuanza kulitumia kwa kilimo cha mboga mboga.
Mboga mnazolima hapa zina manufaa gani kwa walaji wenu?
Kiafya. Kwanza afya ya mlaji. Na kinachotakiwa hata mkulima yoyote uanze kujali afya ya mlaji. Anza kujijali wewe na mjali hata yule mteja. Mboga zetu ni safi, maji yetu ni safi, na mbolea tunazotumia hatutumii mbolea za viwandani, tunatumia mbolea za kuku. Kwa hiyo inakuwa ni nzuri hata kwa mlaji na kwa haina madhara yoyote.
Mnatathmini vipi ubora wa mbegu ambazo mnapanda hususan katika eneo hili la mchicha na aina nyingine ya mboga ambayo mnalima hapa?
Kwa sababu manispaa walishatuchukua kwenda kwenye shamba darasa ambalo ni shamba la manispaa ambalo liko Mabwepande wapi huku Bunju. Kwa hiyo tulienda kule, kuna wale madaktari wa mboga, kuna chuo cha mbegu ambacho kiko Mikocheni. Zilitengenezwa hizi mboga za aina nyingi. Kwa hiyo tukawa tunazionja na kuangalia kutia tiki ni mbegu gani ambayo inastahili au ambayo inafaa na kuhimili magonjwa. Sisi tukachagua mbegu ambayo ni hii spalishe, ndio ambayo tunaipanda hapa kwetu, na wateja wetu wamezoea kula mchicha ambao tunatumia mbegu za spalishe.
Una mpango wa kuongeza mboga za aina nyingine katika eneo hili?
Kwa eneo hili haliruhusiwi kupanda vitu kama matunda. Labda kama ni mapapai sawa, unaweza kupanda bamia sawa, lakini bamia huwa tunaona changamoto kwa sababu mara nyingi bamia inataka ijitenge peke yake. Sasa ukishaweka mchanganyiko wa hapa na eneo lenyewe ni dogo, inakuwa ni changamoto kidogo. Light, lakini kama tunakuwa tuna eneo kubwa, tunapenda tupande vitu vya aina mbalimbali. Tunaweza tukapanda matunda, tunapanda bilinganya, hoho, yani kila kitu tunaweza tukapanda. Ili eneo ni dogo, halitoshi.
Bei vipi, ziko vipi hapa?
Bei zetu fungu tunaanzia fungu shilingi 1000, yani ni kutokana na changamoto kwa sababu tuna kisima chetu tunakiendesha kwa umeme. Kwa hiyo tukiuza shilingi 500 inatukosti sisi. Na ndio maana bado tuna uwezo wa kukimiliki kisima na kukihudumia kwa sababu gharama zake ni kubwa. Kwa hiyo ndio maana sisi tukaona bei na ni fungu la mchicha liwe shilingi 1000.
Hapa mnalipa kodi?
Tunalipa, si za wajasiriamali. Tuna vitambulisho vya ujasiriamali.